Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Crkva. Gospa Beatriz čisti ispod stolica. Druga žena briše prašinu s propovedaonice. Još nosi crninu za mužem, za snahom i unučetom. Zna ona da to ne bi trebalo da radi, ali tako su je naučili. Tako su radile žene u njenom selu. I uprkos tome što joj je propovednik više puta rekao da se žalost nosi u srcu i da Lina se dobro osjećala samo u crnini. Ta crnina joj je pružala utehu, iako nije znala zašto. Bog joj to sigurno neće zameriti. Briše veliki drveni krst bez Hrista. On je vaskrsnuo. Pravi hrišćani ne veličaju izmučeno telo, rane, klinove zabodene u plot, smrt, slave, vaskrsenje. Dok briše krst, osjeća u sebi neku neizmernu radost. Zna da će jednog dana ponovo biti s onima koje je izgubila. Crkva se još nije napunila ljudima. 9:15 je uveče, sreda. Ulice se presijavaju kao oklop neke bube. U vazduhu se osjeća miris kiše. Jedan čovjek ulazi u crkvu, trlja ruke, smeška se. Ali je zaladilo. Na ulazu sestra Alda i još dve devojke služe kafu u plastičnim čašama i kolačiće. Gospa Beatriz čita Bibliju. Glava joj pada jer joj se prispavalo ili zato što je umorna od života. Narkomani su već navikli da dolaze u crkvu. Glad je moćnija od vere. Ponekad ostanu i na službi. Neki su već naučili da pevaju i hvale Boga šupljim glasom očajnika, da bi zatim nestali u noći. Oznojenog čela, s blaženim osmehom koji ozaruje čitavu prostoriju, kuću koja je pretvorena u crkvu, s neonskim sijalicama koje svetle s plafona, s krstom bez Hrista u pozadini, grli sve redom, svaku usamljenu dušu koja mu priđe ili čitave porodice, bebe, udovice, smrknute ljude, ostarele u potrazi za utehom. U početku nije bilo mnogo uslova. Bila je to obična mračna baraka tamo na brdu, ali ljudi su se i tamo okupljali. Propovednik je bio dobar, a ono što je govorio dopiralo je ljudima do srca. Nikad više neću kročiti ni u jednu drugu crkvu. Jedan pubertetlija s naočarima prebira po gitari na kojoj su izlepljene nalepnice Isus te voli. Pastor silazi iz improvizovane propovedaonice dok briše lice maramicom. Prilazi nekom čovjeku koji sedi u posljednjem redu, sav pokunjen. Diže ga, gleda ga blago. Takva blagost kao da nije s ovoga sveta. Čovjek se opire, godinama nije osjetio takvu toplinu. Čovjek popušta, plače, grudi mu se nadimaju, grli propovednika, pada na kolena, sav u suzama. Propovednik mu drži glavu, muzika postaje glasnija. Ovaj mir koji osjećam u duši nije zato što me ništa ne guši. Rui je izgubio dete i ženu u saobraćajnoj nesreći na putu za Vila Ša, kad su se vraćali sa slavlja u Penalvi. A tako su lepo živeli. On se onda odao piću. Ruke su mu se tresle. Majka mu je stalno govorila da ide u crkvu. Propovednik je divan čovjek, moraš tamo da ideš. Na šta je on besno uzvraćao, da Bog da crko taj tvoj Bog. I pio je sve više i više, umirao sve više i više. Bol je bila neizdrživa. Sav se tresao. A propovednik, tolika dobrota, tolika dobrota. Ko je ispunio srce ovog čovjeka tolikom dobrotom? Dobrotom koja se preliva, propovednik ga grli. Nemoj više da patiš. Grli glavu čovjeka koji plače kao dete. Predaj svoj život Isusu. Silna radost. Sin i žena su pored njega. Mislio sam da vas nikada više neću vidjeti. Kakva radost. Odmori svoje srce u Isusu, uzdaj se u njega. Opet muzika. Jedna devojka peva sklopljenih očiju. Anđeo, Propovednik vodi Rujija do propovedaonice. Ruji gleda ona lica, suze, tu silnu radost, te tu rase, presamićen. Drži se za propovednika. Velika zahvalnost, velika ljubav. Molitva. Hvaljen Gospod, zahvalimo mu se na Rujijevom životu. Kada je tako čuo svoje ime, ponovo se osjetio kao čovjek, bio je željan takve ljubavi. Da bi on mogao da preda svoju patnju, molimo Gospoda da oslobodi srce ovog čovjeka od bremena koje je morao sam da nosi. Ne, nikada više. Seda na pod, plače, balavi, slinavi, roni suze, leže, plače i smeje se u isti mah. Žena i sin tu, pored njega. U duši osjećam mir, jer slijedim onoga koji me nikada neće izneveriti. Čovjek. Da nije bilo kutije za cipele, nikad ne bismo znali za ovu priču. On nikada nije živeo u našem naselju. Površni umovi, neskloni slobodnom rasuđivanju, ne bi našli opravdanja da se ovaj čovjek spomene. Ali postojala je jedna kutija za cipele i u njoj sećanja na njegovo postojanje. Pošto smo se najeli i preli roštilja kod Gomeša, Virgilio me je odveo u garažu. S jedne visoke police krajnje obazrivo je skinuo kutiju, kao neki arheolog predao mi je u ruke. Upozorio me je na svom osobenom jeziku, nekakvom učenom portugalskom s primesama Kimbunda i ponekom upadicom kreolskog sa Zelenoretskih ostrva, da tu počivaju odgovori na neka pitanja koja sam ja samom sebi možda već postavio. Ništa mi nije bilo jasno, ali verovao sam u Virgilijevu razboritost i to me je dovelo do nekoliko vrednih otkrića. Kutiju sam otvorio tek kod kuće. Nije bila mnogo teška. Uglavnom je sadržavala fotografije. Na njihovoj poleđini bio je zapisan datum i mesto gdje su uslikane. Bile su to uspomene iz Angole. Jedno popodne na plaži, slika osnovne škole, grupa momaka pred vratima bioskopa Monumental de Benguela, posle filma s Errolom Flynnom, pisalo je na poleđini. Ćerkina prva pričest u crkvi Naše Gospe od Moraplavaca, koju je projektovao arhitekta Emeriko Nuneš. Zalazak sunca na plaži Morena, jedno drvo nasred trga, medeni mjesec u Luandi, poseta prestonici s fotografijama Belemske kule i iz zabavnog parka Portugal za mališane. A u jednoj požuteloj koverti slika Joao da Grasse, ili tačnije rečeno glave Joao da Grasse nabijene na kolac. S desne strane čovjek, s leve strane čovjekov sin, simbol jedne strašne istine koju je čovjek hteo da prenese sinu. Ma koliko mi bili dobri prema nekom psu, on uvijek može da ujede ruku koja ga hrani. Čovjek je zaboravio da mu saopšti još jednu istinu koju je sin naučio tek mnogo godina kasnije, stomaka punog kačamaka, praznih džepova, na čistini, u blizini rezervoara za vodu. Čuvar. Kad bi se deca tokom popodneva igrala ispred one zgrade, kada bi lopta udarala u gvozdenu rešetku koja je štitila veliko neprozirno staklo ulaznih vrata, kada bi kolica s točkovima od kuglagera, koja su se spuštala s vrha nizbrdice, tu završavala svoj spust, jedna gospođa bi se pojavila na prozoru na prvom spratu i vikala na decu da prekinu zvukom. Njen muž spava, radi noću, kao zatvorski čuvar. A deca su se plašila tog čudnog stvora koji je bio u vremenskom raskoraku sa svetom, koji je svaku noć provodio u društvu zla. U 6 popodne tamničar je izlazio iz pećine, izlazio je u svet, pridržavao se za gelender upalih podočnjaka. Papuče, šorc, majca na bretele, zbunjeni izraz novorođenčeta, bledo lice. Nije delovao opasno, skoro da je delovao nežno. Međutim, znali su da se taj čovjek hrani senkama, da proždire noći. Za njega je suočavanje s ubicama, silovateljima dece, opasnim ljudima bilo deo svakodnevice. Možda je sve to zlo kojim je noću bio okružen bilo na kraju krajeva zarazno. Onaj krhki čovjek bio je noćna zverka, mogao je biti sisar noćojed, pun tame u sebi. veoma opasan. Odmah bi prestajali s bukom jer su se plašili da ne probude Karakondžulu. Delgado. Nit pile, nit petao, razdeljak na stranu, u cipelama za odrasle, u kariranim košuljama zakopčanim do grla, očevim sa kojima. Bio je pljunuti otac. Snazi gena je dodao jedno temeljno umeće praćena stopa svog stvoritelja. Bio je to jedini mladić iz kraja koji je, zbog te svoje ekstravagancije, bio poznat samo po prezimenu, Delgado. Druge su zvali po nadimcima, deminutivima, ličnim imenima, a Delgado je imao prezime, porodično ime. Pubertetlija sa simptomima zrelog doba, po ugledu na starije, voleo je da mršti čelo ne bi li dobio bore koje samo vreme može da donese. Kao mali je već izlazio u kafeteriju s roditeljima. Pio je neskafu i mineralnu vodu Carvalhelos. U toj njegovoj izveštačenosti, u krutosti ophođenja, prepoznavala se retka malograđanština državnih činovnika. Sanjao je, tačnije rečeno, nije sanjao, jer Delgado nije bio jedan od onih koji sanjare. Umesto snova krojio je planove, da upiše prava. Ali nije imao dovoljno dobre ocene da bi se upisao. Pokušao je da se upiše u policijsku školu. Pao je na fizičkoj spremnosti. Na dan ispita imao je napad astme. Završio je u bolnici. To je zamalo upropastilo njegove planove da se oženi Ifigenijom, jednom histeričnom devojkom čiji su roditelji držali papirnicu u Quinta da Lomba i koji su pritom bili u nekom dalekom srodstvu s porodicom Delgado. Želeli su da im ćerka postane radiolog, da se dobro uda i da im bude u komšiluku. Delgado je završio trogodišnji činovnički kurs, onda se preko veze zaposlio u skupštini opštine, gdje je u početku beležio stanje vodomera. Ničim zasluženo prebacili su ga u kancelariju, na mesto pomoćnika odbornika zaduženog za urbanizam. Uprkos tome što je delio kancelariju s jednim kolegom, roditelji su ga često posećivali, srećni i presrećni što Delgado dobro napreduje u opštinskoj hijerarhiji. Igrom slučaja od kojeg se posredno ovajde ljudi predodređeni da budu niko i ništa, taj njegov odbornik je napredovao do najviših državnih funkcija i postao državni sekretar i povukao je Delgada za sobom. A ovaj je, istini za volju, sačuvao onu istu usađenu čestitost koju je naslijedio od oca. Na tom pomoćnom položaju zatekli su ga prije nekoliko mjeseci u jednom hotelu u unutrašnjosti kako ozareno sluša svog šefa, ne pokušavajući ni u jednom trenutku da mu protivreči ili izrazi svoje mišljenje, uljuljkan u svojoj navici da povlađuje nadređenima. Rekli su mi, ja verujem u to da se sav pretvorio u desnu ruku gospodina državnog sekretara i da se poslušno smejao pošalicama gospodina državnog sekretara, crveneći svaki put kad bi ovaj ispalio neku psovku, jer Delgado nikada, nikada, ama baš nikada u životu nije opsovao, ali učtivo se smejao šalama, puneći usta još jednim parčetom hleba sa pekmezom, da ne bi morao ništa da kaže, da bi ugušio u sebi ubilački bes, već spreman da se izdere na slabe i uvek spreman da prihvati žrtvu ćutanja pred jačima. Javila mi se iz prošlosti jedna slika koja me je dovela u nedoumicu. Delgado je kao dečak opsluživao u crkvi. I time bi najbolje mogla da se opiše njegova ličnost. Večiti crkvenjak koji, usled nedostatka dara i veštine, nikada nije postao sveštenik. Diogeneš. Nadenuli su mu ime Diogeneš ili ti Diogen. U familiji nije bilo nikoga s tim imenom, niti on ima kuma koji se tako zove. Neko je, nije bilo moguće utvrditi koji, s kojom količinom alkohola u krvi uzviknuo Diogeneš i ostade Diogeneš, na nikada izraženo protivljanje majke, na ravnodušnost oca i protestovanje dede, koje je u potpunosti bilo zasnovano na rakiji, a nimalo na izboru imena ili na brizi za unukom koji, pošto je bio 14. po redu, iako je po ružnoći bio među prvima, nije izazvao neku radost. Diogeneš se rodio sa svim prstima, bez fizičkih mana, što je pre bio razlog za uzdahe olakšanja nego zadovoljstva. Drugi znaci nisu promakli inspekciji jedne komšinice, mudre žene koja je gledala u šolju i bila vešta u predviđanju nesreća, kao i u proricanju sudbine deteta na osnovu njegovog pogleda 15. dana nakon rođenja. Tupi pogled malenog Diožaneša nije zahtevao nekog tako stručnog, ali ženi je bilo stalo da se čuje njen iznalaz. Biće glup do groba. Majka je neutošno ronila suze jer nije bilo nijednog njenog deteta koje nije malo sporije ili teže razmišljalo. Otac, koji je odranije već sumnjao u autorstvo tako slaboumnog poroda, zakleo se da mu ovaj sin neće saznati ni šta je škola, ni šta su slova, ni brojevi, jer nije bilo smisla tračiti sredstva na nesrećno potomstvo. Deda je ostao u svom uobičajenom mamurnom stanju, ispuštajući s vremena na vreme jedno majde, na koje niko nije obraćao pažnju. Ostali nasljednici nisu obraćali pažnju na prinovu, kao što nisu obraćali pažnju ni na većinu stvari. Bilo ih je 13 i bili su zaokupljeni nestašlucima i vragolijama, koje su odavale umnu slabost. Bilo ih je mnogo i svima su falile daske u glavi. Troje su se ugušili u nekoj škrinji. Da li je Diožaneš mogao da bude drugačiji? Jeste. Porastao je nekako u potaji, nenametljiv i u dedinoj senci, i uvukao mu se pod kožu kada je probrbljao prvu reč, jedno ade, što je ličilo na dedino ajde, od čega su se majci odsekle noge, plašeći se da će, pored toga što će biti glup poput braće i sestara, biti i pijandura na dedu. Kada je Diožaneš stasao za školu, otac je izvršio svoje obećanje i dete nije bilo izloženo školskom sistemu. Mora se napomenuti da je do tada Diožaneš već umeo da čita, iako niko nije znao kako mu je to pošlo za rukom. Prirodno je bilo posumnjati na dedu, ali deda je imao alibi. Bio je pošteno nepismen. Komšinica, čije su reči s vremenom gubile na tačnosti, ali to nikako nije uticalo na snagu njene drskosti, razglasila je da se dete udružilo s demonom, stvorenjem koje je uvijek spremno da zgrabi slabe duše. Pošto su dedi već bile dojadile njene pridike, zgrabio ju je za ramena, prodrmao i izbacio iz kuće, rekavši da se ne vraća sve dok ne bude u stanju da drži jezik za zubima. Bilo je jasno da se starica oporavila od šoka u trenutku kada su se pronele glasine da je deda prodao dušu đavolu u zamenu za unukovu pamet. Diožanešova majka već nije bila svedok ovih događaja, jer je 2 nakon rođenja deteta uhvatila prevoz sa nekim putujućim prodavcem odeće koji je često tuda prolazio, da se više nikada za nju nije čulo. Muža je tada sreća najzad pogledala, jer je već neko vreme ozbiljno razmišljao o ženoubistvu i od tog dana je uživao u slobodi i u činjenici da ga više nisu svi smatrali rogonjom, iako on nikada za to nije mnogo mario. Deca su rasla, bez nekih većih problema, tu i tamo poneki proliv, dosadne upale uha i kvarni zubi, koje su njihovi tupi osmesi tako okrutno pokazivali. Svuda su išli zajedno, kao neko veliko jato ptica. Njihovo grakanje i gaktanje čulo se iz daleka, najavljujući njihov dolazak. Nisu bili zločudni, nisu bili dovoljno pametni za to, ali su ljudi ipak strepeli od njih zato što ih je bilo mnogo, i zato što su uvek sa sobom donosili nemir, nered i veliku larmu. Diožaneš nije išao s njima. Deda mu nije dao i mali se navikao na samoću u dedinom društvu, a deda je sa svoje strane sve manje pio i sve se više posvećivao unuku, otkrivajući duboko zatrpana osjećanja, koja su zakopale godine opijanja i buka čopora majmuna, koja mu se penjala na već oronuo nameštaj, napadala hranu kao čopor izgladnelih pasa, ne osvrćući se na detinjstvo i nevaspitanje. Zahvaljujući najmlađem unuku, ponovo se vratio u život. Uspeo je da ga vidi kao jedno posebno biće, neku vrstu pojedinca. Uspeo je da ga iščupa iz onog višeglavog bića. Budući da u sebi nije imao dovoljno ljubavi za svu decu, čija imena, uzgred budi rečeno, nije ni znao, izdvojio je jedno koje je mogao da poštuje, tako da mu je čak i ime, koje je u prvom trenutku odbacio uobičajenim Majde, sada zvučalo primereno i nezamenljivo. Dete je na tu nežnost i pažnju uzvratilo iskrenim i neograničenim predavanjem, za kakvo su sposobna samo deca i ludaci. Deda je bio sve, veličanstveno drvo, stara postojana stena, ako se zanemare drhtave ruke, plod života zalivenog brljom. Jednog dana u vrijeme kada je već proživeo sreću zbog ženinog nestanka i kada je bliskost dede i unuka počela da ga kopka, otac požele da stavi tu vezu na probu. Stalno je ogovarao dedu, pokušavao je da izazove svađu i surevnjivost između njih dvojice. Dio ženeš ga je gledao bez čuđenja i sasvim svesno i s bolom zato što ima tako ogorčenog oca. Pošto je dete odbilo da okrene leđa dedi, da zajaše talas mržnje, otac podiže ruku i iskali sav svoj bes i nezadovoljstvo na detetovim obrazima, rukama, leđima. Snažni vrtlog jeda završio se tako što otac više nije mogao da gleda sinovljevo lice koje nije ispuštalo ni jednu suzu. Dete je još uvijek bilo imuno na jed, plemeniti pogled, opraštam ti oče jer ne znaš šta činiš. Onda je otac seo, premoren, i video figuru starca kako ide ka detetu, čvrste ruke kao nekada. Deda je uzeo unuka u naručje, dečije ruke su mu se obmotale oko vrata, malene i mekane ručice na izboranoj koži, koja je podsjećala na isušene rečne rukavce, na čvorove dugovečnog stabla. I to suštinsko i nepojmljivo jedinstvo između dva bića postidelo je oca, koji je lagano, izgubljen i bez nade izašao na ulicu i pridružio se psima koji su lutali duž bedema i ponekad bi u sumrak zalajali. Godine su prolazile. Dio ženešova braća i sestre odlazili su iz naselja, svako u susret svojoj sudbini, sve dok nije otišao i posljednji. I tada u kući zavlada tišina. Od deteta postade čovjek. Od starca još stariji starac, a otac se pretvorio u senu. Dio ženeš je brinuo dedi, vidao mu žive rane po telu, hranio ga supom koju je starac srkao kao neka ptičica, lagano i strpljivo ga je brijao, pričao mu šta ima novo, stvari koje dedine oče više nisu mogle da vide. Čitao mu je priče o životima u dalekim zemljama, o tužnom vitezu ili o čovjeku toliko mudrom da nikada nije napisao ni jednu jedinu reč, a deda se u dečijoj zanesenosti starosti sećao svih, kleo se da ih sve poznaje, da je u nekom drugom životu i u drugo vrijeme imao tu sreću da se druži s ljudima o kojima se danas pričaju tako lepe priče. Onda bi se smirio, prepuštao se tišini, bez bola i jetkosti. Moju priču niko neće ispričati. Dio ženeš bi ga pomilovao po kosi. Čelo mu je bilo orošeno znojem, tanušna koža jedva je uspevala da zaštiti lobanju. Onda bi ga poljubio. Jednog jutra proleće se ušunjalo u kuću s jakim mirisom pokošene trave i drveta opaljenog suncem. Dio ženeš se probudio, ali nije odmah ustao. Kada se najzad pridigao, prišao je vratima dedine sobe. Nije ušao. Čekao je da mu čuje slabašno disanje. Prislonio je uvo na vrata. Nije ništa čuo. Bojažljivo je odškrinuo vrata, u strahu od istine koja ga je tamo čekala. Kad je ušao, ugledao je praznu postelju. Pogledao je okolo i nije bilo ničega. Ni odeće, ni fotografija, čak ni žileta i četke za brijanje. Istrčao je na ulicu. Nigde nikoga. Samo su se psi izležavali na suncu, čekajući podne.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.